Biblická hodina, pásmo o modlitbě, téma, za co se nemáme modlit. Konkrétně budeme mít před sebou Jeremiášovu modlitbu. Čtěme společně z proroctví Jeremiáše ze 7. kapitoly od 16. po 34. verš. Nemodli se za tento lid, praví Hospodin. Nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za něj a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším. Což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na ulicích Jeruzaléma dopouštějí? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě urážili. Urážejí tím opravdu mne, je výrok Hospodinův, což nedělají ostudu sami sobě? Toto praví panovník Hospodin. Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví, na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jeste maso. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mně zády a ne tváří. A to ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země až do dnes. Posílal jsem k ním nepřetržitě všechny své služebníky proroky, posílal jsem je denně, ale neuposlechli mě, své ucho nenaklonili, zůstali tvrdošíní a jednali hůř než jejich otcové. Vyřídíš jim všechna tato slova, ale oni tě neposlechnou, budeš k ním volat a neodpovědí ti. Řekneš jim, toto je pro národ, který neposlouchá Hospodina svého Boha a nedá se napomenout. Ztratila se věrnost, je odňata od jejich úst. Odstřihni si vlasy svého zasvěcení a odhotě. Zapěj na holých návrších žalospěv, protože Hospodin zavrhl a odmrštil pokolení, na něž se hněvá. Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly a tak je poskvrnili. V Tofetu, který je v údolí syna Hinomova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl. Protohle přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat Tofet, ani údolí syna Hinomova, nýbrž údolí vraždění. V Tofetu se bude pohřbívat a až nebude místo. Stanou se mrtvoli toho lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší. Způsobím, že v judských městech a na ulicích Jeruzaléma přestane hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, neboť země bude obrácena v trosky. Tolik ze čtení proroka Jeremiáše. Připomeňme si v krátkosti minulou lekci. Hovořili jsme o vyslyšené a nevyslyšené modlitbě. Příkladem vyslyšené modlitby byl Chyzkiáš. Chyzkiáš se modlil za uzdravení, za záchranu života a Bůh se nad ním smiloval, vyslyšel ho. Řekli jsme si ovšem, že vyslyšená modlitba může být někdy pro člověka problémem. Respektive vyslyšená modlitba nemusí pro charakter člověka vůbec nic znamenat, jako se to stalo i v případě krále Chyzkiáše. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení, jak čteme v 2. Paralipomenon 32. kapitole. Ale Chyskiáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. Jeho srdce se stalo domýšlivým, proto jej i Judu postihlo Hospodinovo rozlícení. A teď ještě uvedu a připomenu příklady nevyslyšených modliteb. Eliáš prosil Boha, aby si ho už k sobě vzal, vezmi si můj život. Ale Pán Bůh ho nevyslyšel. Nebo modlitba Pána Ježíše, můj otče, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty. A konečně připomněli jsme si modlitbu apoštola Pavla, který třikrát volal k Bohu, aby jej zbavil ostnu, a odpovědí mu bylo, stačí, když máš mou milost. Dietrich Bonhoeffer napsal, Pán Bůh nevyplňuje všechna naše přání, on vyplňuje všechny své sliby. Dnes budeme mít před sebou proroka Jeremiáše, jeho modlitevní zápas a jeho spor s Hospodinem, tak bychom to mohli říci. Budeme mít před sebou velmi kontroverzní téma, těžké, náročné, s názvem Za co se nemáme modlit. My jsme většinou vyzýváni k tomu, abychom se modlili, povzbuzování i napomínání, že se třeba málo modlíme, ale zřejmě jsou i situace a doba, kdy je čas nemodlit se za určitou konkrétní věc. To nejběžnější je, že je třeba někdy od modlitby povstat a jít pracovat. Ale vraťme se k Jeremiášovi a k jeho zbytečné modlitbě. To zbytečné jsem dal do uvozovek. Jeremiáš se modlil, ale modlil se za Jeruzalém a Judsko v naději na změnu, na záchranu. Jeremiáš bědoval, možná činil i zástupné pokání, toužil po smíření lidu s Hospodinem. Bez pochyby se modlil vroucně a opravdově ve víře, nepřál si, aby to s Judou špatně dopadlo. Musel se však vyrovnat s něčím, co raní každého. Nemodli se za tento lid. Nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně a nenaléhej na mě, neboť tě nevyslyším, pravil Hospodin. Během svého života a služby se musel Jeremiáš ještě mnohokrát vyrovnávat s tím, že je zbytečné, aby se modlil. Ale přesto to prorok nevzdal. Můžeme si srovnat dnešní text ještě s Jeremiášem 11. kapitola nebo 14. kapitola a jinde. Je třeba říci, že tam, kde končí modlitba, tam vlastně končí naděje i víra. A to je vážné. Jen si to představme. Život bez modlitby. Představa, že bych nemohl pozvednout hlas k Bohu, který je nade mnou, který mě přesahuje, ale je zároveň neobyčejně blízký, ta představa je strašná. Představa, že bych nemohl někomu, kdo je všemohoucí a vševědoucí, předložit svůj život a život svých bližních je skličující. Mnozí tak ale žijí, mám na mysli lidi nevěřící. Pro věřícího člověka je to ale nemožné. Přesto však, jak jsme si řekli, existují chvíle v životě jednotlivce i církve nebo celé země, kdy modlitba, zdá se, není na místě. Jsou situace a především duchovní stav jednotlivce či společnosti, kdy musí přijít soud, trest, kdy musí na člověka nebo na společnost dolehnout jejich vlastní cesty a hříchy, kdy už nemá smysl modlit se, aby například noha zasažená gangrénou nebyla amputována, protože jinak by pacient zemřel. Modlit se za spásu vraha je jistě na místě, ale stejně správné je očekávat, že na něho musí dolehnout lidský i boží soud a trest, že je na místě, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, a tak se nebudeme modlit za jeho propuštění. Nebudeme se modlit za amnestii. To by vlastně byl zločin. Je správné, že pověstný vrah Charles Manson, zvrhlý šéf bandy, která brutálně zavraždila herečku Sharon Tateovou, včetně jejího 8měsíčního nenarozeného dítěte, že bude sedět za mřížemi do nejdelších dnů. Tady je na místě modlit se za spravedlnost, která má být až do konce. Jeremiáš před sebou neměl Mensna, ani Hitlera či Stalina, měl před očima vyvolený národ. Měl před očima judské krále. Hluboce soucítil s lidem, který se Hospodinu vzdálil. Toužil po smíření. Nebylo to ale v tu chvíli možné. Pán Bůh odmítl Jeremiášovu modlitbu za Judsko. A Jeremiáš se musel naučit jedné zásadní pravdě, kterou ve svém výkladu listů Janových uvedl David Jackman. Modlitba není pokus přesvědčit Boha, aby viděl věci tak, jako já, a dosáhnout od něj to, o čem jsem se rozhodl, že to potřebuji nebo chci. Modlitba je poddáním se mé vůle jeho vůli. Připomeňme si důvod, proč se neměl Jeremiáš modlit. Boží lid se přiklonil k jiným bohům. Navykl si uctívat Aštorotu, ale také i Molocha, kterému obětovali živé narozené děti. Konal bohoslužby v chrámech falešných bohů a tak urážel Hospodina. Svou modloslužbou Judejci neškodili jen Bohu, ale škodili i sami sobě, ba především sami sobě. Což je dobře vědět. Hřích poškozuje na prvním místě hříšníky samotné. Hospodin se rozhodl vylít na Judsko svůj hněv. Známe z Bible příběhy, kdy lidé, jako například Mojžíš nebo Pinchas, odvrátili Boží rozhořčení. O tom čteme v Exodu 32. kapitole nebo v Numeri kapitole 25. Člověk si ale nesmí myslet, že takto má Boha soudce či zachránce ve své ruce. I když je pravda, že Pán Bůh naslouchá modlitbám svých služebníků. Jeremiáš ovšem nedostal šanci modlit se za změnu Božího rozhodnutí. A i kdyby se modlil, nic by mu to nepomohlo. Dokonce ani kdyby se sám Mojžíš nebo Samuel postavili před Hospodina, nic by to nebylo platné, jak o tom čteme v Jeremiáši v 15. kapitole od 1. verše. Judejci budou muset trpět za svou falešnou modloslužbu, za své hrozné hříchy. Z jejich židovství, my bychom pro nás řekli, z jejich křesťanství, jim zůstala jen jakási lidová synkretická zbožnost. Pán Bůh jim vyčítá, nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a o obětním hodu v den, když jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto. Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Jenomže Judejci svou víru oklestili na pouhé bohoslužebné úkony v chrámu a navíc ještě sloužili cizím bohům. Zapomněli na slovo z Ozeáše 6.6. Milosrdenství chci a ne oběti. Jeremiáš se tedy neměl modlit za lidi, kteří dali přednost svému zarputilému srdci a kteří se odvrátili od Hospodina. Jejich odpadnutí bylo dlouhodobé, chronické a trvalé. Pán Bůh jim posílal proroky, dával jim bezpočet šancí k pokání. Nic z toho nevyužili. Judejci to dopracovali tak daleko, že se už nedali ani napomenout. Bůh je nakonec vydal jejich vášním a zkáze. To si srovnejme s epištolou Římanům, kde v první kapitole od 21. po 25. verš čteme právě to nejhorší, co se může lidem stát, že Bůh lidi vydá do jejich žádostivostí. A tak tedy máme před sebou nevyslyšenou Mojžíšovu modlitbu. Dnes se díváme na celou situaci z dějného odstupu, což nás učí, že je čas pokání a čas soudu. Je čas prosit o milost, ale je také čas zajetí. Je čas nechat se napomenout, ale je také čas unést Boží trest a důsledky vlastního hříchu. To nám připomíná Kazatele 3. kapitolu. A dále je čas modlit se, a je čas modlitby zanechat. Rozumějme, zanechat modlitby za určitou konkrétní věc, nikoli v modlitby jako takové. K Konečně víme z proroctví, že se Jeremiáš tak jako tak za Judsko přimlouval. To si srovnejme s Jeremiášem 14. kapitolou. Přesto však se ale Hospodin v jedné věci nemění. Ve svých soudech je Bohem milujícím, který když ne skrze pokání a včasný návrat, pak alespoň tedy skrze své rozhořčení přivádí svůj lid na pravou cestu. To byla Jeremiášova modlitba, jeho zápas sám se sebou, s Bohem, s lidem judským. V tuto chvíli si zkusme konkretizovat, za co se nemáme modlit zcela prakticky. Podívejme se nejprve do Nového zákona. V 1. Janově v 5. kapitole ve 13. až 17. verši čteme tato slova. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, abyste se za něj modlili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. To je velká otázka, co vlastně hřích k smrti je, co není. V té souvislosti si asi vzpomeneme i na to závažné téma o hříchu proti Duchu Svatému, ale možná právě příběh a příklad starozákonního Judska nám lecos napovídá. Již zmíněný David Jackman k tomuto Janovu textu napsal. Jan ve svém dopise zdůrazňuje, že jedině ti, kteří věří, že Ježíš je Syn Boží, mají věčný život. Pak hřích, který vede k smrti, hřích, který vylučuje člověka z života, z Boha, musí být odmítnutím spasitelné pravdy. Je-li tomu tak, pak hřích, který vede k smrti, vede k ní proto, že odmítá jedinou cestu, která vede k odpuštění hříchu, a tou je smírná smrt vtěleného Syna Božího. Zajímavě říká Faust z Marlowovy tragédie, mé srdce je tak stvrdlé, že se nemohu kát. Není nic přirozenějšího, než že se modlíme za ty, kteří zhřešili a hřeší. Často už nic jiného ani dělat nemůžeme. Nutno dodat, že všichni mnoho chybujeme a hřešíme. Všichni tudíž potřebujeme přímluvy a prosby bratří a sester. Přestat se modlit za hříšníka, to je něco více než mimořádného. Jan dává modlitebníkům velikou naději. Bůh mu, rozumějme hříšníkovi, daruje život. Jestliže se však člověk nachází ve stavu hříchu, který je ve smrti, Jan napsal, o takovém neříkám, abyste se za něj modlili. Zdá se, že Jan není absolutně proti takové modlitbě, ale dává jí malou naději na úspěch. Takoví hříšníci, zatvrzelci, znovu křižují Syna Božího, jak čteme také v Židům 6. kapitole 4. až 6. verši. Prakticky to vidím tak, že se s některými lidmi modlit už nemohu. Ale s některými naopak mohu, protože chtějí. Jedni nechtějí a druzí chtějí. Nelze lidem vnucovat modlitbu. Přijde-li za mnou jakýkoliv člověk s vyznáním i toho nejhoršího hříchu, budu se s ním modlit. Modlit se však s člověkem, který pokání odmítá, no to nelze. Ještě tak se za něj mohu modlit sám v soukromí, což dělám. Viz biblický příklad králů Saula a Davida. Vrah a cizoložník milost našel, člověk, který se obrátil místo k Hospodinu ke spiritismu už ne. A ještě tu mám několik inspirujících odpovědí na toto naše téma, jak jsem si je také přečetl u mého oblíbeného rabína Kušnera. Tak například. Těhotná žena s manželem by se neměli modlit, Bože dej, aby to dítě byl chlapec. Pohlaví dítěte je stanoveno při početí a Bůh nemůže být žádán, aby to změnil. Naše modlitby velmi odhalují naše zažité představy o Bohu a jeho všemohoucnosti. Nebo druhý příklad. Když člověk vidí, že do jeho čtvrtí jedou hasiči, neměl by se modlit. Prosím tě, Bože, ať nehoří můj dům. Nejen, že je zlomyslné modlit se, aby dům někoho jiného hořel místo než vašeho, ale je to i zbytečné, ten dům už hoří a ani ty nejupřímnější a nejvýřečnější modlitby nemohou ovlivnit skutečnost, který dům to je. Modlit se můžeme samozřejmě za pomoc a třeba i přiložit ruku k dílu, tedy k hašení a záchraně. Třetí příklad, bylo by stejně nemoudré, aby se středoškolský profesor, který drží v ruce dopis ze školského úřadu, modlil: prosím tě, Bože, ať mi píšou, že mě přijali. Nemůžeme žádat Boha, aby měnil minulost. Na místě je modlit se, abych dokázal přijmout skutečnost a dobře se s ní poprat, přijmout ji jako novou výzvu k dalšímu životu. A za čtvrté, nemůžeme také Boha žádat, aby měnil přírodní zákony v náš prospěch. Tak často se modlíme třeba za dobré počasí. Ale modlíme se jen v rámci své lokality a vůbec netušíme, jak je to jinde. Navíc co když někdo vedle nás se modlí za déšť a my za slunce. A samozřejmě nepřijatelná je modlitba za to, aby se někomu stalo něco zlého. Pokud modlitba a náboženství jako celek mají působit pozitivně na naši duši, neměly by být využívány ve službách zloby, závisti a pomsty. I když zde budeme mít možná jako čtenáři Bible určitý problém s takzvanými mstivými žalmy, jako například je žalm z 37., kde čteme: blaze tomu, kdo tvá nemluvněta uchopí a roztříští o skálu. Nicméně je třeba říci, že to není návod, jak se máme správně modlit. A také nemůžeme Boha v modlitbě žádat, aby udělal něco, co můžeme udělat my sami, jen proto, abychom se zbavili námahy a dali průchod lenosti. A jak je to s námi? Za co jste se dříve modlívali a dnes už nemodlíte? Tak třeba za parkování, abych já zaparkoval. Jenomže když já zaparkuju, tak nezaparkuje jiný řidič. Modlit se za zelenou na křižovatce, abych mohl rychle projet. Nebo modlit se za vítězství našeho hokejového týmu a tak podobně. K čemu je modlitba dobrá, když nám nepomůže v některých zcela konkrétních záležitostech života, jak chceme a potřebujeme? No, v modlitbě jde přece o ztotožnění se s Bohem, s jeho vůlí, nikoli o prosazení mé lidské vůle. Modlíte se za to, aby někdo uvěřil? To je správné. Ale možná mnohem více se modleme za to, aby Pán Bůh dotyčného velmi silně oslovil, třeba i skrze vás, třeba i skrze vaše svědectví, života i slov. A nakonec, nepodléháme skepsi a nechuti se modlit, jestliže modlitba nebyla vyslyšena a jestliže jsme poznali, že modlitba není prostředek k dosažení našeho cíle? Někdy s tímto pokušením zápasím. Někdy mám pocit, že je zbytečné se modlit, že se věci stejně stanou tak, jak se stanou i bez mé modlitby, a to je trvalý zápas každého, kdo modlitbu vnímá jako prostředek k dosažení vlastních, byť i zbožných cílů. Musím překonávat taková pokušení a odevzdávat se do Boží ruky, modlit se pokorně a vyhlížet, že Pán Bůh prosadí svou dobrou vůli. A tak se nyní modleme. Modleme se za svět ohrožený a podléhající pandemii koronaviru. Modleme se za to, abychom věděli, jak si máme nyní ve zcela změněných podmínkách aktivně počínat. Modleme se za zdravotnický personál u nás i ve světě. Modleme se za nemocné a také za zarmoucené, kteří se vyrovnávají s faktem smrti svých blízkých. Modleme se za duchovní uzdravení sboru a církve, za to, abychom včas činili pokání a provedli nápravu. A nakonec modleme se za rodiny a zvláště děti v čase pandemie, aby zvládli náročnou situaci se školou a životem doma. Pán Bůh s vámi.